ta ani wulonbla be jaramana kaufi bla segu marala ni bamako o wati kelen be be wulane ganye kelen ma Washington DC America jamana fa ba kono ambalma o ayo bismillah viwa bambaraka malikura kuna kunu o kenesira bitarata October kalu kli follow samba flani mo ani nani o kuna funu lak ma baddo benata likenu mbe Mali, kakeni samba flani mwani nani kase samba flani mwani duru kalanta bolima adokokoro. Demba ya tiki mununi ulu yusige robla kasabu ke sanji kacheni yenye na sankono. Kafara kele nyobula ukanchamande ukani sodia ira. Vewa bambara kakuna funindila Mariam kuyatisira kabamako sida flana dugudendo ukashiriata. Israel jamana finitigu ya nyini, Liban jamana donfe munumbe uka jamana fila danchela kuka usige robla. Lere damado kele damle linkofe, uni Hezbollah ka finitigi chekulu ununukonche. Kaya tutrawiribina ulasi. Ameriki jamana tigisigi kalata ire kufo bara kunchelu besina. Jamana tigisigi kalata chebo fila uka danka. Jid Vance ani Tim Walz ulubina nyongosoro barusigi bakene kampi. New York kofi. Vewa kuna funidila Scott Storm ye ukunafunu ulasi. Nama jarabene ubaile mabama nankana. Ambalmao ayo bismillah kokura ni bewa bambara kamali kura kuna funu kene sigile kabo sijo biduru ani sabana na Washington DC kuna funu ambada mneni mali jamana ye kakeni samba flani mwani nani kase samba flani mwani duru o kalanta kuna funu ma mira la ka foka bora do kokoroni kalu kilingi demba ya tiki mununi uluye gele ya soro nyina sanji ka chieni simfe ani ka farakele nye bula uka chama ndiye ukaniso dia ira kakeni kalanta la sigini ye kofe bewa bambara ka la silikela Mariam kuyati ulila kataba makoo sigida flanana haye sigida mwodo ukashiri asoro ankulame
kakenye ni ekolta boli ya adokoro jamana marabaga ufeka sababu ke sanye chieni munu ke anga jamana kone ya no alina asoro lakolisodo ubeno ulutunye labengu sabati walantanka ma lakoliso chama fenembe ino munu kala labengu yiretumba sabati inafo buzula ekolso ba ame miyere kono ni watina sabula maakuma dogule munu mbia ani sai cheni la se mamunu ma munu hakere ka chani ma kembe bonyonko yi ulu bela jelen bia ni watina ay kolso ko folin kono
ni ekole kun tarabi akumi anyu anyere la sabu tawro tambulu jide ansia jima jigi anda jigi kuma don anga so be bimina bo na franga boya ah akuma anyu anyere la me cherere la anga nyemugo yanjati uyan doko de kumbanga wote bikire de kabi anana ya kolisoi na beti mugo de betama na nafe gouverneur ya chef leni kana on nafe ya ajaranye abuenama ajanga fodere ajadana ambo bereka da nyemugo yi
bi wele wele li kam nge de masauma ubi sabali ningera alaka latigele kase auma ami duoke oruye uka sabali yani wati kunguru ninje demsanu nga seka nuka barake nyote ni taw nyoru hakililai uka barake ode kunga dauni ali kununu kuseraka duwe kwa lisoka na kunga dauni nga sababu de yake umaseka du ambi ofu likuye uka sabali alibi
ni makuma dugule nunu chela machama ya hira kafoku ya sani wali sugu nunu kadabla anga jamana kono kaka kan jamana marabago ka fero uta ka konsamyanye ni kaseka jibuli sira nunu kalabin sabati ula uka sigida ubela jelin kono nana
chando ni nana jamana ba kofilila kado ni jamana dene dekuni asoro meni fere soro la ka sigi singapuri ganga na buwe tuguni ni nyongona were kanake nebolo ode cheka nkosobe
bozula ekol soba otegune do bamako sigida flana kono uka shifina kwa ureka nyema uya ira kafoku la bentiama sabatila ufe yasa kaseka nunu ma nunu bisimila jie chenu nona se mamunu ma anima kumadugule munumbe bozula ekol sokono ankalame
Aye comité de veille situé au niveau de la mairie ni kushibe représente le mbala jeunesse bala mairie délégation spéciale moko bala donc aye bala bolo ta blasinka kunu ala ya ke kolta bora manga alna kuma bwa manku ye disposition ta parce que anya la je na ubora ya ubitayro juma mairie et hôtel ex irondel nyini ani maison de genoux vraiment une disposition ta jeunesse ray engagé on taraka moko la boka peinture ke ka yoro mbala je len peinture wasa ambalma munu me bokol sokono dem sanu ngase kwa kalanke ukana to rotambaliala donc obeta oyoro nununa
ambau ladoni aka foko ka farabuzula ekol subaka ekol so chama fenebe bamako ya nomunu kala be onira tuma sabati kaseka ekol doni re bisimila bitrata duyaina waira ka foko ekol so tuma labe ekol doni re bisimila lika mabitrata duyaina la kwalita okoni o reportila kabla novembre kalo utile nani natala. Mariam Kuyatika la Silikandu, Kabo Bamako, VOA Bambara Torola.
Kabri kunyongon damne ina kunafunu ntunya iraka foko mali jamana nyamogo ye Canada kauka dugu jukoro nafulu chakeda sumi nabe uleko bariki guldo o barakela mwa nani tumina kabla kasola kasabu ke barashari ya gafi mitumbe uni mali jamana cheko malabatu. Nga kunafunu ya irabi tarata kafo ni manani bela jelen labla lami kunafunu indira mali ere jamana konona kiriko o barakela dofe mi mason ka aire tokofo. Katemeni kunafunu ye amta Burkina Faso jamana nyamogo ye ferekura usisienka kuka jamana shitulu utela boble nkata farafina gunkana jamana wera unijia fanwera ufe kakunde wala sa Burkina Faso jamana dungere kaseka shitulu soro nika tonobo. Kader Traore vewa bambara toko lakabo wakadugu alibu ulasi ama
shitulu ndu ama san iki ka transforme village la epi o ba chine ka wa ma feri kwa naturellement sans transforme parce que d'où va c'est naturellement moi je vais ne ba ti angokula adin detail na même là qui colle ma dingani donc pour que en soron c'est très très compliqué même
nié Aisha Drago kumakanye ina fo au ya mechu mina ale bi shituru le san ka bayelema ka keturu motaye walima ka feri maoba san kata yirani kenaye ngani musungana ni minka cheke da sigino wadugu na toko wen manegre aleko bale ya dama dama nbe uluka shituru feri ina
la plupart ni abi feri e moro bibo etrangera kana san a des tarifs plus haut donc mfimi ba ke nya songo anu ba soro songo hagele ya ça fait que moro kama ele ki sona tuguni ka utiliser parce que non, le prix est plus haut par rapport à l'huile importée.
Miye shikolo baile malie kake shituru ye Aisha Drabo wen manegra nyema ale la yenike gouvernement fe.
Eta kumseka ya cuisine d'obla pour vraiment okase ha a transformer. Au lieu que les gens quittent à leur serrier kato kana san. Nya oro la ifi kata transformer ka soko kana feri ama tuni pour qu'on paye parce que bibi nana fle sur le marché on va utiliser charma
oyere le kama jatika kabri ni septembre kaloina Burkina Faso ka flache fanga nyema uli la tege dota ka fomie shikoloye otibo jamana koka kata oferi tuni nani anga sira famu yalike ni wati doni la tege nina ami wele ko suspension provisoire de l'exportation angbera parfait silga koro alebe lonike kata jago Burkina Faso ani jamana kokan kan sabula ayi barake ministre somi mi jago ko kuna
intérêt de la mesure là en fait c'est de protéger le
ni fere na faye kaseka jamana ka sugu yere lankana ya kaseka to femye shikolo ye ale kato anga chike dau dakoro ukaseka ubaye lema kalandoire ya ira ku Burkina Faso ye jamana flana ye mimi shikolo fere ko sebe jamana kokan derrière ko kalankele ya ira ko samba fla antanwulu fla temene Burkina Faso ye shikolo nyona toni keme ani binani le fere jamana kokan parfait silgaye kalamin kumafo ufene ya ira ko o wati kelena Burkina Faso sera ka shituru toni tan ani kelen dron le fere jamana kokan
la matière première est exportée
afin folo bebe ta jamana kokan ka anga lozenu to
la
kolo
la matière première pour pouvoir transformer
mambe nombe shikolo fere na jamana kokan angbere olu dokoro yasa uka jabire de anga nyala nga olu masonka odala ni kumainka anga fina klebi fanjamana okono koni situru onyachi koni odoni no kosobe anga mari kulibali lame
ne koni ne bi situru le utilize msa afoko akana faya de kabu apike anu yele ka dugu kono pe akan fana falso ma akan fana dunina msa afoko se sain et puis c'est bio
gouvernement la tremin ta koni ka dantike shikolo ferira jamana koka abina ke kololo e doma minu tubi na fole bali soro ni jago ina nga abina ke konyana male jamana kono sabula miye anga shikolo ye obina yelema kaseka to anga dadumuni ani anga nyachilera nintuwe kadaya traurek makanyi kabo wakadugu Burkina Faso.
Amtani kunafunu ye jien fangorefe Israel jamana nyamogo uluka finitigu ye laselike bi tarata soroma kafoko Liban jamana de munumbe jamana flau danchela kuka ubulumina unche kuka yoro kufule umbla ba ukele damine na lere damado uono goni fe Israel jamana ye laselike kafoko kelemi ni udamine na uni esbola ka finitigi jekulu che kuye sebaka ya soro ukula Kayatu Traore VOA tokola kabo Washington.
Liban dancha usaguni bani sirala sorra soufe majo keleke denkulu nuna galere damado.